ساتھ ہے توحید سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد دکان نمبر 2 سردار علی اتھر فروش
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث صحيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمند حاضرين ومسلمان وبنو ما دا قرآن پاک يودر آياتنا استاسوان دي تلاوت کل چپدے کی لندنے آیات مبارکہ یوسو آیاتن دسور زاریات عدل آیات مبارک دسور فرقان عدرم آیات مبارکہ دسور الف لام میم سجدے او حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکو نماز تا سبحان دے لستو قدی آیاتنو کی یا حدیث مبارکو کی دشپید عبادت دا نوافلو چغیت قیام اللیل و تحجد ہوئی داغی ترغیب منگو تاسط اللہ رب العزت قرآن پاک کرا کئی اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پخبل تعلیمات سرا یقیناً زمائی زتمند چرشتی عبادت نوافل دیر پارے دیر لی اہمیت تے دے انسانیت کو جوڑے دو کی اعداد شپی قیام اللیل و تحجد و نوافل زمائی عزت مندو پریبان دا اللہ رب العزت خصوصی تعلق اغجوری گی مختلوان دن سے جمعوں کے جدری جمعی پدی موضوع بانے دا قیام اللیل بیان شو اغیر کے اغا اسباب من دا قرآن و سنت پرانا کی ذکر کرو چھے دا کم اسباب دا وجنا دشپی تحجد قیام اللیل اللہ رب العزت اسانے اغا اسباب من خولی چہ دغا اسباب یو سر اختیار کی نداغی سر جنی وقت فرض مزدادا کی دو توفیق نملاوی گی نتحجد خودے رلوی خبر فرض پاتی شنو چہ فرض پاتی شنو پنوافلو بیا سڑے سکے نو انشاءاللہ دغی قیام اللیل بارکی اور دو تحجد بارکی تفصیل ببیانو چہ اللہ ماتم اوتا سوٹو لوری دن کتا ددی عبادت توفیق ورکی کم نمبر آیات مبارک چماستہ سنان دی تلاوت کو نباد سور زاریات نمبر آیات کن لسم آدیا میں ورپسی اتن لسم آیات لست اللہ فرمائی بے شک متقیان تقوادار پو جنتوں میں چنو کی بج آخذین ما آتاہم ربہم او دی با اغسطن کی بھی حاغ سلرا چی ورکڑی دی دوی طرف دی دی چی اللہ کم دی جنت نعمتنا خوش آلی دی لورکی ندی با دا اللہ ناغ آخلی او دا دی لدور بدلی علی ملاوی گی انہم کانو قبل ذالک محسنین اللہ وی دی دی نمخ کی دی جنت دی دنکی دی نمخ کی پا دنیا کی نیکانو نیک عمال بکول دے داغی ساوساف ذکر کری چغنے کا عمال اسو نپنے کو عمال کی ادام ویکانو قلولا من اللیل ما یحجعون او دے چڈیر لگ دشپینا با دے آرام کولو یعنی آرام او خوب دے دشپیا لگو او دشپیا بے تحجد کول و بالاسحار ہم یستغفرون او پا اوقاتو دو پیشمنی کی دی با دا اللہ نا دخپل گناہنو بخن وقتا دشپیا بے لک خوب کولو او پا اوقاتو دو پیشمنی کی دا رب العالمین نا دخپل گناہنو معافی بے وقتا او دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چا رب العالمین وی طول اشپیشو گیرو کا او دا شو گیراو تحجدی دشپید آخری سے پوری رو رسول حتی کان الاستغفارو بالسحر چدا اللہ نبخن غختل دے دے پیشمنی وقت تر رسول نپدی آیات مبارکہ کی دے جنت دے نعمتونو او متقیان حق چالوی او وی چی دے جنت نعمتونو دا آغا چا حق دے چی سوگ دشپیہ دیر لگو دکی جی او دیا دا پیشمنی پا اوقاتو کی اخپل گناہونا مخلے کی او در رب کریم ند اخپل گناہونا مافی غلق دل آیات مبارکہ دا سورہ فرقان ماستا سوران دے علستو اللہ دا اخپل خصوصی بندگان و حال بیانے فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ او ازما خصوصی بندگان حق خلق دے چشپی شو گرا کئی دخپل رب دپارا سجدا و قیاما پا حالت دا سجدی او دا ولاڑی کی پول اشپا پا قیام و سجدی کی اللہ تا شو گرا کئی دابل آیات کی مبارکہ ماد سورہ الف لام میم سجدے لستے اللہ ویتا تجافا جنوبهم عن المضاجع لری اڑخون زماد دے بندگانو عن المضاجع دے بسترونا دشتی دے تحجد پا وقت کی دے دے بستری خالی پرتی او دے چی راپا چی تحجد لنسکی یدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب دعا گانے غاڑی یو طرف لدی دا اللہ دا عذاب او دا گرف نیریجی او بل طرف تا دا رحمت امید ساتی پا دو جو ہاتھ را پاسی دلی یو پل عذاب الہی نیریجی نو بل پل دا اللہ دا وسیع رحمت داغی پتم او امید جی اور پسی وی ومما رزقناهم ينفقون او دا حق مال نچما دویل ورکڑے دا اللہ لارکی لگئی دا رب العالمین پلارکی لگئی دا رب العالمین لارکی لگئی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفت چی دمر تحجد بے پول او دمر با اللہ تو درے دو حتی تتورم قدماہو چدا قدمون مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیر قیام دے وجنب پر سوپ پکر آگلے اور اس کے انشاءاللہ تاسو احادیثو کی بواو رہے چپدی قیام اللیل و تحجدو دا اللہ سر سمر تعلق جوڑی کی اور بند پدی تحجدو قیام اللیل وانے اللہ رب العزت سمر نزدی کی اور صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نداد نبی علیہ السلام شاعر میں دے دخل محبوب صفت پہ اشعاروں کی کہی اوئی شزمی دے محبوب سی صفات تھی مشرکانو توئی وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الصبح ساطع اران الہدا بعد العما فقلوبنا به فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ وی منکد اللہ رسول لے صفت سدے یتلو کتابہو تا اللہ کتاب لولی مدہ اللہ کتاب یو لست اللہ دی چھ درد تلاوت کے تا اللہ کتاب یو لست اللہ دی چھ درس و تدریس کے زان کے پوئے مدہ کتاب اللہ یو لست اللہ دی چھ رشپے تحجد کے وے تا تول صفات پہ نبی علیہ السلام کے موجود ہیں دا قرآن تلاوت کولو دا غی تعلیم و تعلم و درس و تدریس ورکولو او دشپی اگدو اگدو منزنے کو ویوفینا رسول اللہ یتلو کتابہو پا منک دا اللہ رسول لے دا اللہ کتاب لولی او دا کم وقت کی لولی اذا انشق معروف من الصبح ساطعو چکل صبح کاذب روخی جی پشمنے روخی جی دشپی پیسی کی لڑی اران الہدا باد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع صحابی وی منتے ہدایت والا لا رخول پس دین چمنگران دی منتے دے ہدایت لا رخول پس دین چمنگ خوران دی مزمن زون پدی یقین کئی چکم خبری دا سید القائنات دا خلی مبارک نرویتی دا بخام خرازی سی چھ ہوئے لیکن نا ہر سبب لیجی خود سید القائنات خبری نبن دی بیا پا آخر کی ویدی تو یجا فی جنبہو عن فراشہی زمدہ سے پیغمبر دیش پتی رئی او عرخی دا بستر ملری شپیتی ریجی خود بستر خالی پراتی اور دا کم وقت کی دب اس طرح دا اللہ دا حبیب خالی پراتی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجعو زمین تی غمبر آغا وقت کی اللہ تجاڑی چھپا مشرکانو بستری دیر دریشی و خلیشی دیر بستر پی خوگشی اور دا وقت کی سید الکائنات سکے رب العالمین تجاندالوی بادشاہی دا چلے چاہتا نصیب چی علماء لکلی کم ذوق کم لذت کے تہجد کے نداغی احساس آغا سو کولشی چلا چا تجدی نصیب ہو کہ اللہ دن موتا سلم دا دغی لذت و شوق یا برخرا نصیب کی کم شوق و لذت کم خوند و مزا چی سڑے پتیار کرا پاسی او دخل خالق و مالک نے لاوے بل چا سرم معاملنی او دا سے تملک کئی لکو کشو کل مالک نے روٹو گاڑی کن دا سرا پاسی دلی و اللہ لتملک کئی وہی ہر حیوان کسی صفت یا طریقہ بت از دکے بے پشو نہ بتملک از دکے دغ شان اللہ لتملک کئی اور دخل گناہوں معافی غاڑی دا اللہ نے جنت فردوس غاڑی بعض علماء کرام دا بل چاہتا منصوب کرے علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ پہ تفسیر عثمانی سورہ نحل کے دیو عارف باللہ واقعہ ذکر کرے خو باز نور علماء وی چداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ واقعہ دا نیم روز یو علاقہ و داغی بادشاہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ تخطر علی دلوی راشا دمر لوی علی و بزرگی زبر تا بادشاہی درکو شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ اور تخط جواب ورکے اور تو دانگا کی آفتم خبر از ملکی نیم شب من ملکی نیم روز بیک جو نمی خرم چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دلم اگر بود ہو اس ملکی سنجرم یہ بادشاہ تا خطرہ لے گلے چرا شوکومت او بادشاہی درکون وی کم وخنا چی دنی مشپید بادشاہ ہی نخبر شوم تالا وی سپا ترشی نی مشپزی پا کم تخناس دیم ستا تخص شید ستا بادشاہی سشید زانگا کی آفتم خبر از ملکی نیم شبو کم وخنا چی دنی مشپید بادشاہ ہی ما تا پتل لگی دلی من ملکی نیم روز بیک جو نمی خرم زدنی مروز بادشاہی پا یور بشم نالم کتوی چی قیمت یور بشم دیکن یور بشم ندر کن اوی در یاد ستا دا مبالغن کن چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد مخمد دی چتری پشان تکتور شی در دل اگر بود ہوا سی ملک سنجرم کزرک من خیال دی بادشاہی تیری گی مدالو یا بادشاہی دی قیام اللیل خوچ رب العالمینی چاہتا نصیب کی اللہ دی منوتا ستم نصیب کی جسم رشوق و ذوق وی اور دا بیا گورے چکل شوق و ذوق و لذت الہی حاصل شی تا سو گورے دنیا کی زمود خواہشات و یوشی میمان سروائید بغیر دچارا پاسی دون چی سوہ را پاسی دل غورو را پاسو کن را پاسو دغشان کو ذوق و خند دی تحجد چاہتا ملاوش مسوال نے پیدا کی جی یو سڑے دا خواہشات دا پارا اغیر پارا شو گری کئی اور دشپی اور آپاسی نے دا اللہ دا لذت و شوق دا جنوہ سنگے اور سڑے نڑا پاسی بدی کے آغا روایات انشاءاللہ ذکر کر چاہی کی دا قیام اللہ البارہ کی سید الکائنات ترغیب برکڑے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا پا یہودو کے لئے عالم و ایمان روڑے مارا حدیث دی ترمذی شریف ستا سلوان دی تلاوت کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھ نبی علیہ السلام فرمائے لی ایوہ الناس اے طولی دنیا والو خلقو ذکر نبی علیہ السلام یو تن یو امت بکار نورا غلش ہے بلکہ تر قیامت پوری دا دمونی ایمان دے چھ خاتم النبی وی اے دنیا والو خلقو افش السلام سلام پہ معاشرہ کے خور کے ہر مسلمان تا سلام کوا کپی جنی ہو کنی پی جنی اور چلا گئی پتی دکا الحمدللہ لالا مسلمانان وطن دے پارچا سلام اچھو ہاں بعض ادا سے ناپو ہشتا چھو بلکل پا اس طریقہ سلام نالی بعض ادا سے یو رضی واتلو نالی بلن چھ خام خی نالی بعض ادا سے ناپو ہا پا معاشرہ کیوی چھ اگر سلام نالی ہاں گناہ والا مجلس وی نو سلام پا ماچو ذکر گناہ سرد اللہ غضب و قہر متوجی کیوی ندے رحمت خداوندی سلام خدا اللہ رحمت تو دعا دا لکہ دے سلام مسائلو کے در لطیرشی جمعہ کی وی اے خلق سلام معاشرہ کی خور کئی معاشرہ کی سلام خور کئی وَأَطْعِمُ الطَّعَامُ او دا اللہ در زادہ پار غریبانان و مسکنان و تطعام ورکئی غریب دے مسکین دے مسافر دے تو عام ورک وصلوا باللیل والناس نیام دشپی منزونا کوئی حالان کی خلق دپراتی طول معاشر کلار دپرتا اتاس خوب کوئی تدخل الجنت بسلام نو جنت تب پا سلامتی سرور دندشی نو قیام اللیل دشپی تحجد جنت تا سلامتی آسر دا وردن کی دو سبب دے برا کلب او گنہگار مومن جنت تا وردن نشی خو دیر پٹا کرو یو سلامتی آسر دن کی دلی یو بغیر دا سلامتی آن وردن کی دلی زکا باز مومنان دا گناہونو دا وجن سورا سورا کالب پور کی جنت تا وردن نشی خو دا سلام انہ سلامتی آسر دخول دیتا وی چو بلکل زرابر تکلیب بورتا ہونا رسی مدائیو مسئلہ دا وہی سوک چی امیشد ایمان او توحید سرا پا تحجد و پابندی کئی مدے با بے حساب بی کتاب اللہ جنت طور دن لکئی اللہ بے سکئی بے حسابا بی کتاب بے جنت طور دن لکئی ادیو جنہ غور اپا نوافلو کی پس دا فرائض و دا سنت و دا علماء پا نیزبانی دا تحجد و مرلوی نفل نشتا حدیث پاک تراغی دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریض و صلاة اللیل غور پر وجو کی پس در رمضان نام میاش دا اللہ محرم دا دا کم چمخ کے تیرہ شو غور پر وجو کی پس در رمضان شریف نا دا دا محرم روجی دی او غور پر منجنو کی پس در فرض نا صلاة اللیل دشپی مز تحجد ابھی علماء لیکن یہ اولی داشت پہ تحجد غور دے وی داشت پہ موسم دا اللہ دا رحمت دا نزول لے پشپا کدا اللہ رحمت دا نازلی جا دارنگ رسط دا حدیث انشاءاللہ ذکر کرو چھ رب العالمین کما یلیق بشانی دا اسمانون دا جمکو مالک دے رب العالمین پا دی اخیر شپا کی نزول کئی کما یلیق بشانی دا اللہ رحمتنا پا دے کرا متوجی کی او دا داشت پہ قیام اللیل لی غور دے نبی علیہ السلام فرمائے لی دا حدیث دا مسلم شریف دا مخ کے چمی آورے دو دا بل حدیث مور پسی دا مسلم شریف دے پا دوشپا کی دا سی او وقت رازی چی او بندہ اخلاص سرد دنیا دا یا دا آخرت سے سوال کئی نرب العالمین یا سوال قبلے جابر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویمار دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ فرمائے لی ان فی اللیل لساعتا یقینا پشپک خامخا یوخنے لا یوافقها رجل مسلم موافقت نکید دغی وقت سرائی و سر مسلمان یسأل اللہ تعالی خیرا من الدنیا والآخرہ او دید اللہ نپاغی کی غاری خیر دی دنیا یاد آخرت الا اعطاه الله اياه مگر اللہ دل ورکش وذلك كل ليله بارش کو یوش پنڑا ہر اش پ پدیش پ کی داسی وقت دے چس واڑے نو اللہ د خپل حبیب پ مبارک جببانے وعدہ کڑی چیز ور کو اللہ د خپل حبیب پ مبارک جببانے وعدہ کڑی چیز ور کو دگیو جنا وای کیو مسلمان پدی کی سو چکی منگو تاسو لے دنیا سور ضروریات منگو تاسو لے پارا دنیا سور ضروریات تا بازی کسان ناشو مال پریشانی دا سحاجت تے تاویز اولی کا منگو لوائی تحجد لرا پاسا خودے پا دماغ خنے لے گی تاویز والا خبر خلق دی جی بس ببالک لاندے کی خودے بے غمنے ناو دستا نمشتا او کور لگی ہوئی چی بائی تال حاجت تے تا پریشانے یہ رد شپی ارا پاسا مچون کی داد دا مکمل خیر خواہی دا نخیر خواہی سوکنی لٹشت پیر کسان باشی دا پریشانی دا دنیای مشکلات تھی اور یہ رکس تاویز نہیں ہوتا ہے دینا بلو تاویز سی چطور اشپائی اور دا اللہ در رضا دا پار رات واسی اور اللہ پا خپل اعلان نہ کہی جی بندہ سے پکار دی ایمان سر وی تاویز بکارو کی کدغا بکارو کی خود پا طبیعت دیر صفا نرازی پیدے پا خبر اپا کم شیئی جی نمون دا خواہش مخالف سوی دا مشکلات اور پریشانی تو من تو جوڑی کری دی خپل اعمال دی مسید الکائنات فرمائی پشپکی عدا سے وقت تے چیو بند مسلمان دا غی سر موافقت نکی چی دا اللہ نا دا دنیا الاخرت سخیر غواری مگر اللہ بیور کئی او دا یوشپا ندا ہر اشپا دا ذکر علماء لکلی ویرشپا اشپا دا قدر دا او کچھ چی قدر او پیجند پیدی پی خبر بان ہر اشپا لیلت القدر دے لکه خلق ویل ک لیلۃ القدر میلید نو هر اش په لیلۃ القدر دغه بشر ته دی چې څوک دې قیمت پیژن. دارنګ دا حدیث هم د مسلم شریف دی. یوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل دا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائل فی الجنت غرف یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها. او دکی دیما خوب درجی میں توجہ بدلوئی پودے پہن ربان دا برس پہ انشاءاللہ ذکر کو یو گڑا ملا گوئی وہی قیام اللیل توفیق بچال ملاوی جی. ناغی کی یو شردان دے انشاءاللہ رست بے ذکر کو دا تفصیلا ذکر امو خو بے دیو پارا ذکر کو چا اللہ مونگو تاصلہ توفیق را کی دا قیام اللیل ناغی لپارا یو شردان دے وہی دنیا کار بکے خدا بوی ایمانوی چے رزق دیر ادل او کم ادل پکار نہیں دورا بزان مستلے کے جیوے جمعہ کی دل تو دے دو رضان منستر ہے کہ قرآن بیانی کی نجیسی بیادی لئے ادھ پر ہوتی دایا مسئلہ ذکاروں کا خود رضان مستر ہے کوا چھ دیا آیا ماسوطن مسکی ہو دے ماسوطن مسکی اکثر بعض اداسی ہے اوڑی کی امام پس درہ غرزی دو خطر ہے رضان دو رستر ہے کرے چھ بس درہ غرزی دو خطر جمعہ لکراش ہے رضان دو رستر ہے کرے چھ داز دائی آرام تھے میں سی مسلمانان خدا سی دی اللہ بندگان ونن سورا نازک حال سرم روان سو خدا سی دی چھ دخواہش مسلمانی دا چیز بانگوئے لیشی منا مسئلہ دا ویکار فراغ سکاک ہر شے بنس حرام شو سو خدا سی چھ کل طبیعت صفاشی دکان کے ناستے او ٹیم لگوری اکم وقت چرا گئے او کسو کو اختیراش نارا لو دی ناستی میں دیتا خدر با دیو جنو دی مکینے دا مسئلہ تاصلہ درس کی تیر اشوا وی قرآن و دین چی بیانی گی دکی دل شیطانی وسوا سوا اور میدان جہاد کس کو سکو دے شو میں بعد اللہ و طرف نسے سکون و آرام وی دکی گئی ماں وی نبی علیہ السلام فرمائل فی الجنت غرف پا جنت کی بخاص خاص بالخانی و بنگلی یرا ظاہرها من باطنها لدے بشی داغی ظاہر دا باطننا و باطنها من ظاہرها او دن طرف بے دا بحر نلی دیش. فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ابو مالک رضی اللہ عنہ صحابی دے وی لمن ہی یا رسول اللہ دا بنگلی بے چاہی یعنی یو جنت تے یو پا جنت کے خاص بنگلی دے یو جنت تے یو پا جنت کے خاص بالخانی ہی بدا اللہ حبیب ورطوی دا دا چاہ دا پار دی لمن اتواب الکلام چدا غا اخلاق دا قرآن و سنت مطابق وی خوش اخلاقی سے لوئی چدا قرآن و سنت مطابق اخلاق دی اللہ سوئی اغاوے اللہ دے سنہ منے کئی اغیر منے کی اور دا ورڈے رلو خبر دے جمعہ دا موضوع در لتے روا وی ساری وقتی حدیث دے وی دا بندہ چرا پاس دا طول اندامون پا جرگا کی دی جب دراش وی دا اللہ دا پار خیال کوا زمین و تباہی حلاکت و کامیابی برستا دو جدد جو جن علماء لیکن وہ ساری وقتی مس چوکن وعدہ کو چاہے اللہ زما وعدہ وجہ میں وسم استعمال ہو اور ورثر دام وائے چاہے اللہ وعدہ خمیو کو مدد را سرو کی بیا ماخام سو چکا جنن زما ریجب اسے سروئی غیبت سو رو کو چگلی سو رو کا آسے سو را عبسیات موئی نیو دا بالا خانے دے چاہ دا پارا دی من اتواب الکلام خوش اخلاقی جب سنبال دا او جب قابو دا و اطعمت وعام اور جو ما وسوک دے چھدا اللہ در رضا دا پار غریبانان و مسکینان تو توام ورکئی و اطعمت توام اور دام مسئلہ توام کہ کافر لے ورکے ہم خیرات تے یا چرسی بنگی لے ورکے ہم خیرات تے خوکا چرستا توام آغسوکو خوری چاپے دن خدمت کی نبی کریر لے فرق لے حدیث کے راغلی وی سوچ کوا ستا توام دیو نخری مگر نیکان خلق مثال پتور ہو سڑی زکات ور کو چرسیان انہوں نے زکات کون سی چرسی مسلمان دے وہ پہ چرس اس کو یو طرف تے یو مجاہد لور کو پہ جہاد کو یو طالب العلم لور کو پہ قرآن نیام دریم صفت دا دے شپتی رئی دے والاروی اللہ تاو خلقو دی شپی خلقو دے دے اللہ تاو والار دے اور دا حدیث دے کبرانی شریف دے اور امام منذرین پا ترغیب و ترہیب کی دا حدیث ذکر کرے کہ او سڑے خوش اخلاق کرے دارنگی او سڑے دا اللہ دا رضا دا پار غریبانانو تتوا مرکز او دے دا شپی تحجد کئی میں جنت سکے جنت کے خاص مقامات خاص بال خانے بابت ملاوے گی اللہ دن و تاسو طول امت مسلمتا دا قیام اللیل دادا کول توفیق ورکی یہ حدیث پاک تراغلی چی دا حدیث ہم دا طبرانی شریف دے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی علیکم بقیام اللیل اے زما امت دشپی تحجد کوئی فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ بے شک دا عادت دا اولیاء دا نیکانو تا سنمخ کی آدم علیہ السلام نچراوالی سورہ پیغمبران سمرا اولیاء سمرا اللہ والا دا غی عادت دشپیع عبادت کولو وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ او دا تحجد قربت او نزدیکت دے تاسو لخ پل رف سرا ومغفرت للسيئات ومنهاۃ عن الاثم ددی تہجد سر اللہ گناہ نہ معاف کئی اور دی بان سڑے دے گناہ نہ منی کی زکہ گناہ نہ دے نفس تے سرکشی دے وجنہ کی اور سب انشاءاللہ وایو اللہ وئی قران شریف کی وئی اللہ خپل حبیب تو وئی گورن بنے چ نبوت ملاوی کی مسور تو وئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا اللہ وی اے زما حبیب چیزان نکم بلکر غار لے قوم اللیل یولی بود درت ملاوی دوالد من شپیرا پورتکی گا دغت غت امتحانات دخار سڑے شپی با اللہ لجاڑی وی قوم اللیل دشپیرا پورتکی گا بیا پا دغت صورت کی تحجد و فائدہ ذکر کئی اگے کی وی فَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا دیکھ دو معنی آگانی دی یو معنی دا او دشپی را پورت کی دل دا نفس دا سمید کئی لکخپول آن دیو شیرہ ولی خواہشات ختم کی وطئ ویلے کی گی دخپود لام دیو شیر دل دل کل ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا دشپیرا پورت کی دل دیر سخ دی دو نفس پتے مال کولو کی دہی دا خواہشات دباوش ختمش یا وطئا یو مانا دارا دشپیرا پورت کی دل دیر سخ دی دی خلی نچی سر اوہی مجلے سر موافقت وی درج خویا سکار دے نموز کتی خوصوش دکار لے یا موز کے خوصوک شور کئی یا زنانا پکور کے لگی آدھی خو بچے جاڑی او دلتے سے پخول غاڑی یا نور دکار کول غاڑی لیکن نشپی وقت کی لاتو لی خبری نشتا بس رم فارغ دے جبم فارغ دا وگنم فارغ دی ان ناشیت اللیلی ہی اشد وطن دشپی را پورت کی دل دزڑاو دجبی پمنس کی سخ موافقت سچے دزلی لور کزی گی و اقو مقیلا او دا دیر مضبوط دی پوینا کی بزکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دشپی تحجد کوئی دادا پخوان دا اللہ والا عادت تے ارسر ہوئی چا اللہ والا جور شکل دادا پخوان دا اللہ والا عادت تے او دا دشپی تحجد دا اللہ دا قربت یو ذریعہ دا دیسر اللہ گناہونا معاف کئی او دا دا گناہونا پدی بانے سی کی دا گناہونا پدی بانے سڑے منی کی دیوان سڑے دے گناہوں نے منی کی گی دیو جن زمائی ذات مندو چمیو تاسو کوشی سکو ددا تحجدو آدام علماء لکلی ویدہ تحجد سشے دے مالک ابن دینار رحم اللہ و بزرگ تیر شے تاسو نم بے ارے دلے مالک ابن دینار دیو یو زل دشپے تحجد نو دا پاتے شو دا اولیاء و عجیب شان ہوئی دا اولیاء و یو کرامت دام یو دے کہ دا دین علوی کرامت نشتا چھ غفلت پہ عبادت کے راضی دا اللہ دا طرف نہ تنبیح راضی لکہ دا غیبت پہ موضوع بانے چکم جمعہ کی موضوع شئے کہ لئے ولی و بزرگ حال من ذکر کرو چھ غیب ازل غیبت کرو ناوی غیبت میں اوکو لدشپیہ راتا دے خلق کی چاسخا غخرا کو لذکا قرآن کی راضی چی غیبت دا مر رور غخ خوڑل لیش وی ما نخوڑا را لیوی دا تاسم خوڑل لیدا بالی یو میاش پوری میں اخمین آغا بوی مطلو پی گئی بخبر بار دیتا ہی دا اللہ دا طرف نے تنبیح ممالک ابن دینار رحم اللہ یوزل لتحجد نودش وی ازو دوم دیکی پا خوب کی یو جنتی حورا موکتا علاس کی ورسر یو رقل کاغذ کی سلیکلی ما توی تا لستن کولش نماوی آو ویدا والا کاغذ را تلاس کرا کو وی ناس آپی جماو کتن ای کدالی کلو الحت کلذائذ والامان عن البیز الاوانس فی الجنان تعیش مخلدا لا موت فیها وطلہو فی الجنان مع الحسان تنبہ من منامک ان خیرا من النوم التحجد بالقرآن ویخا تال رستا دا دنیا لزتنو دا دی خوب دی خون او خپل خواہشاتو دا تحجد نغافل کرو تالا پتشتا چی پا جنت کی کمی حرستا سو پتموی داس یو جنت اللہ تیار کرے چاہے کہ داغی ہر استاسو پتم دی او تو دپروتی تعیش مخلدن لا موت فیہا التب جونی میشا مرگ بپکنی وطلہو فی الجنان مال حسانی او تب دا خوش آلی جون تیرے پا جنتن کی دخائستو بیانو دہر سرا تنبہ من منامک ان خیرن من النوم التحجد بالقرآن ورا پورت شد خوبنا غرد خوبنا داوے چی تحجد کی قرآن اللہ قرآن اللہ ناو ارا بیدار شو یہ بل عالم حال ذکر کرے اظہار ابن مغیث دے وی زبا دیر قیام اللیل بمی کولو نوی اس پہ دو او خوب کی می او داس زنانو کا تجید دنیا دا زنانو سر مشابین او نما ورتی تسو کی وی زد حور العین نے نما ورتی ما سر نکاو کا وی خن نکاو کل غاڑی زما مالک لے دا نکا پیغام لگا او محر مور کا نما مالک دا حور سوک دے اللہ رب العزت دے اللہ تبا دا نکا کل پیغام لے گی پخ کل عقیدی دی ایمان دا شرک او دا کفر پاکی دیوانی دا جنت دا حور دا نکا پیغام سوک نش لے گلے چی عقیدہ دا قبر پرستہ ہی عقیدہ دا شرک وی عقیدہ گندہ وی عقیدہ دا دہریت وی دا قادیانیت وی وی ما تے زما مالک لا دا نکا پیغام ولے گا وما تا محر راکا نما ورطا وما محر کیستا محر سدے قال طول التحجد وی اگدوگ دا تحجد کول اگدوگ دا تحجد کول دا زما دا پارا سشے دے دا زما دا پارا محر دے دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پدی ترتیب بانے دا تحجد حکم کرے حدیث پاک کے راغلیو او دا حدیث ذکر کرے حافظ منذری ذکر کرے ترغیب و ترہیب کے جبریل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا یہ قربان عش ما شیتا فانک میت جن تیرا واغا چیز فخشی خو فنارا روانا ہر چابانی فنارا زی چکل انبیاء علیہ السلام دی دنیا کے ہمیشہ پاتے نشل نمور سوک دی تاوستیر شل درس دے سور انبیاء کے اللہ وی افا امتا فهم الخالدون زما حبیبت تو وفات شنو دی سامیشہ خون دی او بیاور تو وعمل ما شیتا عمل کا واغا چیز فخشی فا انکا مجزیم بہی بے شک تال و داغی بدل در کولشی ہوا او محبت سا تماشی تفا انکا مفارقو ہو سسرچ محبت سا تی خویات سا تا دا شیدنا جدا کی دوالے ہر سسرچ محبت تی خدا شید جدا کی دوالے کہ مثال پتور اولاد سر محبت تی سورج جدا کی کہ دا بنگلی و محل و دنیا سر محبت تی سورج جدا کی مرگ دا تی شیدے چی دا دا دنیا تعلقات سکل ختمیے ذکر نبی علیہ السلام و یک سیرو ذکر حاضم اللذات مخی جمعہ کے در لطیر شل و یہ دیر دیر رایا دو یا غشے چھ لذتوں نے دی دنیا پرے کئی کٹ کئیے لذتوں نے دی دنیا سے کئی پرے کئیے دیر دا سے خلقو مشکاہ شریف کی حدیث راغلے دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ رور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ما وفات سوا موجود نوا ناغرالا او اغلے دعا کولا دیر عرب یوزو کسان وی دوستان مسلوی اخکال یوزے ناس تو خراک و اسکاک و گرزی دلی کن معاشرہ کی چاوی دا جدا کی دو علنی چی سلوی اخکال سگئی یوزے ناس تی یوزے خوری یوزے گرزی ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ آغا شیر ہوئی رور توائی وی وکننا کندمان جویمت حقبہ من الدهر حتى قيل لن يتفرقا ويمو خدوار داسي ايزم هارورا ام المؤمنين فرمائي لك آغد ومر قريد فلاني مقام چه خلقوه داباد جدانشي وكنا كندمان جذيمة حقبا من الدهر حتى قيل لن يتفرقا فردی چویلشی چی دا بادو جدا نشی وی فلما تفرقنا کانی و مالکن لطول اجتماعی لم نبت لیلتا معن وی کل چی مرگ منگ جدا کو نتبو ما و دغ دوس مدو یو رزم یو زینو تیرکڑی سید الکائنات توی چا سر چی مینہ ساتی ساتا خفا انکا مفارقو ہو بس دین جدا کی دن کے روانے تھے وعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل پوہ شد اللہ حبیبا د مومن شرافت د شپې تہجد دی د مومن شرافت څه شی د مومن شرافت د شپې تہجد دی وعزه استغناءه عن الناس او د مومن عزت څه چې ځان خلکو نه بی پروا کړي هي چا باندې پروا نه لري او نبی رسول سلام دا عالم ډیر تعریف کړي وای بهترین دی عالم کده چا ضرورت راغې فائدہ ورکی او کدی چا ضرورت را نغه نه دې چا خپل ضرورت نه راوچ چې ما دا ضرورت ته لاس چاله وجود کی ته چا په درو ور کی ودریږي دا الله حبیب وی بهترین دی عالم ک خلق ورته احتیاج راغه فائدہ ورسې مسائل تفوس کو کی قران او سنت ولو خی خود ځان د خلق نه بے پروا کړي وی وعزه استغناءه عن الناس د مؤمن عزت سره ځان د هر چا نه بے پروا کړي ځان د هر چا نه مستغنی کړي مزما عزت مند تہجد دم مرلوی شہر او پدی بان دم مرلوی بل اللہ رب العزت تو حضور کی مراوی گی چمو و تاسو جی پارا عظم کو انشاءاللہ آغا اسباب بذکر کو چی غی سرا دا سانی حدیث پاک پر آغلی ترمیزی شریف حدیث عمر ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ وی نا مشہور صحابی لے وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر اللہ کما یلیق بشانہ وی بندت زیات نیز دے در رحمت پہ اعتبار پیشمنی وقت کے اللہ سن دا مرائی در گونو سر رہے خدا اللہ رحمت چی پیشمنی کی سمر نیز دے کنا نا دمرا پہ بلوک کی نشتا نا نبی علیہ السلام دے صحابی تو وی فینستا تو آتا ان تکون من من یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن کچر وز دی شی چی تشید آغا چانا چی اللہ پہ دی وقت کی آدائی دین جوڑ شا چھے دی وقت کی اللہ یادون والا جوڑ شا دی وقت کی اللہ یادون والا جوڑ شا حضرت عزت مندو قیام اللیل و تحجدو دی وقت کی دا اللہ رحمت بندت بے انتہا نیز دیوی علماء لیکن ایک تحجد پارا نور سنی نو ایدہ یو حدیثم کافی دے حدیث الفاظ دا سی ویدرے کسما خلق دی اللہ ور سرمین ساتی او دا حدیث الفاظ دا سری چھ رب العالمین ویزحکو لہم سلاسطن یحبوہم اللہ ویزحکو لہم ویستفسرو بہم دریو کسانو سر اللہ مینہ ساتھی او لکبور بندسن کا چانا خوشحال شور لو خان دی اللہ تی خوشحالی گی او ددائی پا سبب بانے اللہ دی نور ملائکو لا سکئی استفشار او زیر پہ حاصل ہے یو آغا سڑے دے چھ جہاد تلار دے مرگری دا مرسول رو تخت دل او دی آواز جہاد شروع کو تر دی چیا فتح حاصل شو یا ورت شہادت ملاو شو رب العالمین وی ددا سی مجاہد بارک وی انظر الى عبدی ہاغا کیف صبر لی بنفسی اے زما ملائک زما دے بند لو گو رہے سرنگ زما در ازاد پارے پخپل نفس را صبر کو زان قربان کو خو زما رضائے بزان نہ ورکا جو میا غسڑے والذی له امراتن حسناؤ وفراش لین حسن بل ویا سڑے چراغ خیستے بی 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 نرم بسترے وی او فیقوم من اللیل دے دشپیرا پاسے دو او ولاد دے رب العالمین وی فیقول یذر شہوته ویذکرنی ولو شارق دا وگو رئی خپل خواہشات پر خل او ما تا ولاد دے او کده د خوخه ولې خو د کې دې مشونه کناو خلق کړي الله په دې بندبانې فخر کوي او الله د دې ناراضي کیږي او د ته خوشحاليږي او ادره ما غکسته چې دې په سفر کې روان دي ورسره نور مرګري دي نو مرګري سو ګیرو کاغه یدشول او دې سره د شو ګیرې نه په تهجد ودرېد سره د شو ګیرې او تکلیف نه دې په تهجد باندې ودرېد دې اجر زمای زخمند تهجد یوړې لوي شهر او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لی وی دنیا کی کزیرے گئی نو اچھا لما زیرے گئی دو کسانو لو زیرے گئی اے اللہ دا اللہ رسول چی وی چی دیتا وزیرے گئی نو یقیناً دا سور لیا خبر را حدیث پاک دے وی لا تنافس الا فی اثنتین پس خیدل و زیرے دل ندی پکار مگر دو کسانو تا یو اغسڑے دی رجلن آتا اللہ قرآنا فو یقوم بیہ انا اللیل والنہار یو سړی چې الله د قرآن علم ورکړي او د شپې او د ورځې هغه باندې ودریږي او مسکی تهجد کوي او بل هغه سړی چې الله ورته مال ورکړي او حلال مال لے او د هغه په نیکو ځایونو کې لګي د هغه څه کوي په نیکو ځایونو کې لګي او د تهجد سره حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې تاسو کړئ چارته ما بال المتحجدین من احسن الناس وجوها حسن بصری رحمت الله علیه چاوي ودا د تهجد گزار دا مخونه له ډیر خاسته دي د تهجدي او سرات وی تخپل مخ ناغور ته وی لئنهم خلو بالرحمن فالبسهم نورا من نوره وی دای د رحمان سره یوازواله کړي شپتور یو سوګنی او د رحمان معامله ده نو الله ورته د خپل نور نه نور ور سره ورغوندوله لئنهم خلو بالرحمن فالبسهم نورا من نوره دید رحمان بادشاہ سره واځي والے کړه تور شپه کې سوکني رب العالمین د خپل نور نه دی ته نور غندول ا فضل ابن یاد رحم الله بوي وای کله چې یو سړی دروځي نیو وس الله نه دی ورکړي او د شپې د تهجد وس نه دی ورکړي نفعلم انه محروب تو هشه چې دا سره بد نصیب دی کم سړی له چې د تهجد توفیق نه ملاو او دروځي نیو توفیق نه ملاو نوی پدی بانے پو حشا پدی پو حشا چدا سرے سرے دا بدنصیبت اللہ دے منگو تاسو دا بدنصیبی نو ساتی ہر مسلمان تا پکار دی انشاءاللہ ورسرا ورسرا غا اسباب بذکر کو دا کمو اسباب دا وجنا چی اغا تحجد اللہ رب العزت سکی اغا سانے اغا سانے او دا بوائی چی سلف صالحینو او زمین دینی مشرانو دا تحجد سرسور امین ساتر او دا میاد ساتی چاله چې سملاو دی نو دغه د شپې د قیام الليل ملاو دی کدا واړی چې ملي د الله د دوستۍ د الله د محبت او د الله د حبیب د تابعدارۍ نه سملاو شي نو بغیر د تور شپو نه ملاو دی نشي چاله چې سملاو دی کدا سور ائمه تیر شي سور لیل صحابه کرام تیر شي سور لیل صحابه کرام نه دا شان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی کتل رسول رضوان الله دا به انشاء الله روز ته ذکر کو بلے جمعہ کے لئے ذکر کو کہ انشاءاللہ قسمت بھی بلے کے وہی فرمائی جدا رسائی ہو لی رہا نا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ زان تا رسائی رازو انڈکڑے ویدہ تحجد کا جی بیستیڑی جی زانی دی فرم دا غکو چھے نور اب مثال پہ طور دستلی والی دو وجہ نٹنگی دے نشوا نبی علیہ السلام دا رسائی لنے کہی گورا سورہ پوری چھے وسی آگا پوری کوئی زان تا سلف صالحینو دی ترتیب سے رس کرے دی ترتیب سرا سلف صالحین زانتا رسائی را گوند کرے دی اجن زمائی ذات مند قیام اللیل دشپی تحجد دی باند اللہ خصوصی تعلق ملاوی خدا غیر پارا دا طریقہ دے چھ ماس وطن سرے مثال پر تور موضوع کی خبرو نکی گپ شپو نکی غیبتو نکی تلاوتو کی مسنون اذکار سر ادشی او اللہ نو غاری چھ اللہ مادش پی را پاسے آغا اسباب میں انشاءاللہ ذکر کرو یقیناً چھ آغا اسباب سے اوک اختیار کی رب العالمین د شپې درا پاسې دو توفیق ول ورکي او که مثال په توګه ډاکټر علاج او دوايي درکړي خو پرهیز نکي داسې قران او سنت د عبادتو طریقه خوله او چې په کومه با اسباب باندې عبادت او د الله بندگی اسانی کې غا اسباب خولي اغه عادت خولي چې کله اغه عادت او اسباب زمای عزت موږ نو تاسو اختیار کو مګا الله رب العزت د طرف نه سکی دا الله رب العزت د طرف نه سانتیا برازي الله دې موږ تاسو ټول مؤمنانو ته د شپې د تهجد او د قیام الليل توفیق راکی او پاغی دسپی پا حالت کی پخپلو گناہونو دا جڑا توفیق دے اللہ را کی او دا اللہ دا رحمت دے امید ساتلو توفیق دے را کی او دا پشمنی جڑا گر دے رب بہترین جڑا را یہ روایت کراغلی کل دے امید کلی دا حراکت دے تباہی ارادو کی اللہ لیکن یہ جڑا والد و جناغ پول کل سشی چغا اللہ تا جاڑی پخپل حال جاڑی دا امت مسلم پا حال جاڑی دا یو جڑا کون کی دا وجنا دا رب العالمین عذابون دا لولی کلی ندفکی اور دام طریقہ دا چھ صحابہ کرامو زمین دا دن مشرانو یواز دانا خپلو بچو تا بے امددی سکول خپلو بچو تا بے امددی ترتیب ورکولو دا خپلو بچو عادت بے امدولولو چھ بچیم پا تحجد عادت شی زنانم پا تحجد عادت شی زکا ہر چال پارا خپل قبر تا دا عمال ضرورت دے اللہ دا منو تاسو تمام امت مسلمتا دنی کو اعمال توفیق را کی اور اسور پریشانی امت مسلمت مخلی اللہ دا طور پریشانی ختم کی ابن عمر گرے بیمار دے اگر پار دعا غواڑے نور بیماراں دے پار دعا غواڑے چ اللہ رب العزت ورتے شفا کامل اور کی بلے خبر او مان ہے رشوا ابن عمر گرے دا سے کئی کنا دا جمعات تے نبی کے دے بلفنو درا دینو کلا پتے خرابی دی دینی کارون اوہ تن بانی نے کی ادارہ میں جرنے تھے کل ابھی دینی پاگے بانے درس کی یہ لوگتے ہیں ضرورت ہوئی مخ کے چطے دے مرگر چندہ کرے ہو بیا غرد دار آدون اولا بلفن سوزی دلی تاگہ من یہ مرگر ہے اللہ نے دنیا آخرت کے خیر ہو رکی نا غریب دے جیبا پیسے اولا بولے بتاسو کولو تدا درخواست ہے چیزی جماعت دے فیدی دے پارا دے دے غتیل دے پارا دے بلفن اور آدون یا نور جماعت کی ضرورت راضی اگر دے پارا بمزن پس انشاءاللہ چندے کی گی دے مرگری در دیار اولارو کی ولاروی تاسو دے خپل وس او طاقت مناسب دے ضرورت خوشحالی سر جسی در نکی گی باہر ورکے وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقی محمد علیہ وآصحاب